Obudo Azattık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9. Саламатсыздар бе? Кечки азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Таласта алтын кендерин иштетүүгө каршы болгондор кайрадан митингге чыгышты.
Э, уже алтын деген өзүбүздө жатса болбойбу, эй?
Бул жок эле жасап бергенбиз.
Мына ушул акча эле өзгөрөт туткан экологиябыз таза болгон, этибиз таза болгон, э, сүтүбүз таза болгон, элдердин баары элита болгон, эркектер күчтүү болгон.
Биз эмне үчүн бул митингчилердин талабы ишке ашпай тургандыгын айтып беребиз. Кыргызстанда коомдук биринчи канал Орусиянын ОРТ каналын алып көрсөткөнү үчүн эмне үчүн акча төлөшү керек деген суроо көтөрүлүп атты.
Эмне үчүн биз Орусиянын каналы андай артыкчылык кылып биздин бюджеттен төлөшүбүз керек? Анын үстүнө биздин бюджет аңгарайып жыртык болуп турса.
Сиздер АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысынын иши менен таанышып, Осман Акын Ибраимовдан бул ирет 20-кылымдын эң таанымал модельерлеринин бири Коко Шанель жөнүндө угасыздар. Бүгүн 1-март жума, алгачкы кабарлар сөз Жаңыл Жусупжанда.
Иракта каржы министри кызматынан кеткенин демонстрацияда жарыялады. Иракта каржы министри Рафа Аль-Асави өкмөткө каршы нааразылык акциясында шиилер баштаган кабинеттин саясатына нааразы болуп кетип жаткандыгын бышыктады. Ирактын батышындагы Рамади шаарында сүйлөгөн сөзүндө сунни мусулмандар арасында таанымал Асави бир диний агым үстөмдүк кылган өкмөттө болууну каалабай тургандыгын кошумчалады. 10 000 деген сунни мусулмандары шии премьери Нури Ал-Маликини суннилерди куугунтуктайт деп айыптап бир нече аптадан бери демонстрацияга чыгып келе жатышат. Ал арада бүгүнкү ар кандай кол салууларда өлкө боюнча 8 киши набыт кетти. Беларусьта президент чавал экономика үчүн өкмөттү таркатышы мүмкүн. Беларусьта президент Лукашенко бүгүнкү кабинет жыйынында 2012-жылдагы экономикалык кырдаал кайталанса, өкмөт дароо отставкага чыгарыларын эскертти. Маалымат каражаттарынын жазышынча, былтыр экономика 1.5% өскөн. Лукашенко бул көрсөткүч 5% болот деп жаткан. Венесуэланын вице-президенти Хуго Чавес бир буту жерде бир буту көрдө тургандыгын эскертти. Венесуэланын вице-президенти Николас Мадуро президент Чавестин саламаттыгы өмүрү үчүн кармашып жаткандыгын билдирди. Баарыңар билгендей Чавес өзүн караган жок, ден соолугун ойлобой, элдеп чуркап жүрдү. Элди кантип иш, үй, тамак, билим менен камсыздап, саламаттык тармагын көтөрмөлөөнүн айласында чимирилди. Чындыктан сөз бузулбайт, деди ал. Мамлекеттик сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө Мадуро Чавестин абалы татаал жана оор экендигин кошумчалады, бирок башка маалымат берген жок. Жалал-Абадта окуучунун өлүмү боюнча сот өкүмү өзгөрдү. Бүгүн Жалал-Абад облустук соту соттук коллегия мектеп окуучусунун өлүмү боюнча райондук сот өкүмүн жумшартып, 11-класстын окуучусу Данияр Шадыбеков уулу 8 жылга кесилди. Ал Базар Коргон райондук соту тарабынан адам өлтүргөн деген айып менен былтыр декабрда 10 жылга эркинен ажыратылган эле. Ошондо 3 жылга кесилген анын курдашы Кыял Каныбеков эми 2 жыл жаза абагын алды. Райондук сот тарабынан ар бири 3 жылдан түрмөгө кесилген алардын 2 тең тушунун жазалары өзгөрүүсүз калды. 4 бала тең айыптарын жарын жартылай мойнуна алышкан. Былтыр сентябрда Базар Коргондун Кызыл Үңкүр айылында болгон топпалдардын уруп согуусунан 10-класстын окуучусу Кубанычбек уулу Кененбай көз жумган эле. Орусиядан келчү аскерий жардамдын тизмеси такталууда. Орусия Кыргызстанга берчү аскерий техникалык жардамдын тизмеси такталып жатат. Коргоо кеңешинин катчылыгынын инспектору Адылбек Курбановдун айтымында кыргыз тарап тизмени Орусияга жиберген. Коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиевдин орусиялык РИА Новости маалымат агенттигине билдиришинче, кыргыз өкмөтү Орусиядан артиллерия, танк, башка оор аскердик техника сурап жатат. Таласта кен иштетүүгө каршы митинг өттү. Талас шаарында облустун аймагында кен иштетүүгө каршы 10 000 киши митингге чыкты. Алар облустун аймагындагы Талды Булак Андаш жер үй кендерин чет элдик инвесторлорго берип иштетүүгө каршы болуп, экология бузулат деген тынчсыздануусун билдиришти. Кен иштетүүгө 50 жылдык мораторий киргизүү керек экендиги да айтылды. Орусияда хлор төгүлүп 24 киши ооруканага түштү. Перм аймагындагы химиялык ишканада болгон кырсыктан улам аз дегенде 24 жумушчу ооруканага жаткырылды. Березинский шаарындагы сода хлорат ишканасында чоң көлөмдө суюк хлор сыртка ташталгандан ууланган бир адамдын абалы өзгөчө оор. Березинскийдин бийликтери кабарчыларга хлордун сыртка агышы токтолуп, шаардын 160,000 тургунуна коркунуч келбей калды деп ишендиришти. Иранда демонстранттар суу укуктары үчүн полиция менен кагылышты. Ирандын Варзанех шаарында суунун борбордук Исфахан дубанынан башка аймактарга бурулушуна каршы бир айдан бери нааразылык акциясына чыккан демонстранттар ушул жумада полиция менен кагылышкандыгы кабарланууда. Азаттыкка жарандык журналисттерден келип түшкөн сүрөт видео тасмалардан демонстранттар шаршембиде жана бейшембиде автобустарга өрт койгонун көрүү мүмкүн.
Сизге чоң рахмат. Жаздын биринчи күнү, биринчи марттагы эң башкы жаңылыктар менен жаңыл жүзүп жана тааныштырды. Сиз аларды Азаттык чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми эртеңки 2-мартта аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең 2-мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүзү болсо 16 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүзү 10-15 градустай жылуу. Баткенде түнкүсүн -3 + 2, күндүзү 14 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал абад облустарында болсо -1 + 4 градустун тегеринде. Ал эми күндүзү 15 градустай жылуу болот. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү 1-6 градустун тегеригинде жылыйт. Нарында болсо түнкүсүн 6-11 градус суук болот, күндүзү -1 + 4. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус жылуу, күндүзү 14-16 градустай жылуу болот. Азыр эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Таласта жер үй жана башка кендердин иштешине каршы митинг болду. Талас элинин ынтымагы деп аталган кыймыл уюштурган иш чарада кендерди иштетүүгө 50 жылдык мораторий киргизүү талабы да коюлду. Ал эми жергиликтүү бийлик облустун өнүгүшү үчүн кендерди иштетүү зарыл экендигин кайталап келди. Биздин Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев митингчилерди угуп, бирок алардын талабы эмне үчүн ишке ашпай тургандыгын бийликтерден сураштырды.
Милиция 20, ал эми байкоочулар 100 чамалуу киши катышканын айтышууда. Катышуучулар кендер иштесе жаратылыш бүлгүнгө учурайт деп 50 жылдык мораторий киргизүү талабын коюшту. Алардын бири Кара Бурадан келген Зарлык Анарбаев.
Бир убактарда ушуга тийбей койсок, биз зыяны жок учурларды өзүбүз алсак болбойбу? Ушунучу эй, ушул алтын деген өзүбүздө жатса болбойбу? Эй,
жок эле жасап бергенбиз да.
Мына ушул убакка чейин өзгөрүп аткан экологиябыз таза болгон, этибиз таза болгон, сүтүбүз таза болгон, элдердин баары элита болгон, эркектер күчтүү болгон. Ойлонуш керек мындачы. Келечекте тукумубуз калабыңар эмесмин айтып, мунун күлкүсү жок.
Иш чаранын уюштуруучуларынын бири Серен Шейшенов анын негизги максаттарын атады.
Талас аймагында алтын кен чыккан жерлерге 50 жылдык мораторий жарыялансын деп талап кылып жатабыз.
Коомчулукта айтылат да, ушу Талас облусу 80%дан ашык дотацияда отурат, өзүн өзү багалбаган аймак депчи. Анан балким ушул жакты алганда жер үйкенин иштетиш керек деген пикирлер көп айтылып жүрөт да, буну эске алдыңыздарбы?
Азыр чоң бир жакшы альтернатива бар. Талас ак кар мөңгү баскан зоодун баштарында мөңгү деген бар бизде. 2,5 миллиарддык алтынга сары ташка кызыкпай дейт. 30 триллион долларлык суу жатат тоң, ошого кызыкпай эле дейт. Постоянно возобновляемый источник пресной воды — эң чоң улуттук байлык.
Деген менен мындай маселени пикет митинги жок эле башка жолдор менен четсе болмок дегендер дагы болду. Маселен жергиликтүү жаран Жумабек Сабатаров буларды белгиледи.
Митинг пикет менен эч кандай чечилбейт.
Анан кандай жол менен чечилет?
Муну кадимкидей эле адамгерчилик жол менен чечүүгө. Мисалы, эл шайлаган депутаттар бар, ошолор менен ири отуруп, түз отуруп чечип ушуну токтотууга болот.
Жергиликтүү кеңештин депутаттары менен
анан мына отурган 30-40 киши чечпейт. Мунун арты өкүнүчтүү болот. Токмок жейт, таяк жейт милициядан, башка эчтеке жок.
Кумтөр кени боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү жана кен жаатындагы адистер 4-мартта Таласка келет. Бул тууралуу бүгүнкү митингчилер менен жолугушкан өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Койсун Курманалиева билдирди. Анын айтымында алар кен иштетүүдө инвестор менен туура кызматташуунун жолдору, кумтөр тажрыйбасы тууралуу маалымат берет экен.
Бүгүн сиздер даже кое турсаңыздар болмок, биз чакырып келдик. Биринчи күндөн баштап жана кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариевди, экологдорду, деги Бишкекте болгон специалисттердин баардыгын келтирип бизге, элге түшүндүрүп бергиле деп айтып атабыз. Зыянбы же зыян эмеспи, ким каалааңыздар барыңыздар, анан кийин бир ойго баарыбыз бирдей келеши.
Талас облусу экономикалык жактан чабал келип 83% дотацияда отурган аймак экенин айтылып келет. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Байышбек Жуманазаров кендерди иштетпей бул абалдан чыгуу мүмкүн эмес экенин айтууда.
Кен байлыктарды иштетпей эле бул ушундай абалдан чыгышка бир аз кыйыныраак экени көз эле көрүнүп турат. 100%, 83% биз дотацияда, республикалык дотацияда отургандан кийин жаңы ыкмалар менен ушул айына чөйрөгө зыяны тийбей турган ыкмаларды колдонуп туруп ушул алтын кен иштете турган бир компания келе турган болсо, бир топ өзүбүздүн ушул чечилбей аткан көйгөйлүү маселелерибиздин бардыгын чечип алуунун жолдорун ушул жактан бир көрүп турабыз.
Буга чейин облус бийлиги 2013-2019 жылдар аралыгындагы социалдык пакеттин болжолдуу долбоорун сунуштады. Ага ылайык 6 жыл аралыгында жер үйкенинин эсебинен облуста 24 чакан жана орто ишкана, бир катар социалдык турак жайлар курулуп, ички жолдор оңдолот. Андан тышкары кенде өндүрүш башталганга чейин 70, башталгандан кийин 90% Кыргызстандын жарандары иштеп, анын 95% облус тургундары болсун деген дагы бөлүмдөр бар. Эгер жер үйкени ачылса, алдын ала маалыматтар боюнча 2000ден ашуун жумушчу иштейт. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Биз өлкөдөгү алтын кендери боюнча теманы келерки дүйшөмбүдө Азаттык Плюс программабызда да улантабыз.
Кыргыз журтунда толгон токой сурго жаратып жаткан Кумтөр алтын кенидеги абал кандай? Азаттык Плюс командасы жерине чейин кыдырып барып, ушул суроого жоопторду издеп келди.
Мына бул алтын куймалары тандырдан чыккан ысык нандай болуп, азыр эле куюудан түштү.
Ал эми мына бул менин колумдагы алтындын салмагы 4 kg ашат.
Эми иштей берсин, эми өкмөт менен договорун жакшы түзүп алып иштей берсин да.
Эми аба менен келип атат да, алардын уусу деген.
Азыр кирсең уже боп-боздо бирдеме да. Чаң эле турат да. Мисалы үчүн
Кумтөргө сапар деп аталган берүүнүн биринчи бөлүгүн 4 март күнү кечки саат 9:00 коомдук 1 каналдан көрүңүз.
Демек Азаттык Плюсту 3 күндөн кийин көрүүнү унутпаңыздар, бирок ага чейин сиз Кумтөрдүн бүгүнкү көрүнүшү жөнүндө биздин кабарчыларыбыздын атайын сүрөт баянамасын көрө аласыз. Бул үчүн Азаттык Чекит Кейжи сайтына кирип, мультимедиа бөлүгүнөн Кумтөр бүгүн деген темадагы галереяны көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз парламентинин бюджет жана каржы комитети Орусиянын федералдык биринчи телеканалынын сигналын Кыргызстанга таратыш үчүн жылына 50 миллион сом казынадан каражат бөлүүнү токтотууну өкмөткө сунуштады. Кыргызстандын коомдук биринчи каналынын байкоочу кеңешинин айрым мүчөлөрү да мындай ойго кошулушкан. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги болсо, ал эки тараптуу макулдашуунун негизинде жүргүзүлгөнүн белгилеп, аны аталган телеканалды көрүүгө ынтызар республиканын калкынын кызыкчылыгы менен байланыштырганы билдирүүнү таратты. Толугураак сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрага орун басары Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстандын коомдук биринчи каналынын бюджетиндеги Орусиялык биринчи каналдын көрсөтүүлөрүн таратууга жылына казынадан 50 миллион сом бөлүүгө каршы. Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстанда өзүнүн берүүлөрүн тараткан чет элдик телеканалдар үчүн бирдей шарт болушу керек экенин мындайча белгиледи.
Бюджеттик комитеттен төлөнбөсүн деген чечим чыгардык. Аны аткарабы, өкмөт аткарбай билбейбиз. Ошон үчүн биз муну токтотушубуз керек. Булардын акчасы өтө көп. Башка Россиянын каналдарында эле аларда өздөрү төлөш керек. НТС, 5-чи канал, 7-чи канал бардыгы өздөрүнүн акчасынан төлөйт. Эмне үчүн биз Россиянын каналы андай артыкчылык кылып биздин бюджеттен төлөшүбүз керек? Анын үстүнө биздин бюджет аңырайып жыртык болуп турса.
Орусиянын элчилиги телеканалдын берүүлөрүн таратууну Кыргызстандын калкынын кызыкчылыгы менен байланыштырган билдирүү таратты. Ошондой эле элчилик бул боюнча 96 жылы бекитилген келишимдин шарттарын эске салган. Кыргызстанда аталган орусиялык телеканалдын берүүлөрүн таратуу коомдук биринчи каналга жүктөлгөн. Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрүн таратууга кеткен чыгымдын өлчөмү башында 10 миллион сомду түзгөн. Коомдук биринчи каналдын башкы директору Кубат Оторбаев мына ошол келишимдин шарттары аткарылып жатканын мындайча билдирди.
Келишимдердин негизинде Орусиянын биринчи каналынын программаларын Кыргызстандын аймагына таратуу милдетин алган. Ошол жерде айтылыптыр, Кыргызстандын аймагында таратуунун чыгымдарын кыргыз тарап өзүнө алат деп. ОРТ'нын сигналдарын Кыргызстандын аймагында таратуу үчүн кеткен чыгым азыркы учурда РПО РМТ'рдин кызматынын акысы жыл сайын өсүп атат. Ошол акча 50 миллион сомго чыкты.
Кыргызстандан айырмаланып Өзбекстан менен Тажикстанда Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрү негизинен кабелдик телеканалдар аркылуу гана көрсөтүлөт. Казакстанда аталган телеканалдын жаңылыктар блогу кыскартылып, калган берүүлөрү алдын ала жазылып алынып таратылат. Кыргызстанда буга окшогон маалымат коопсуздугун бекемдөөчү чараларды көрүүгө азырынча мамлекет жетекчилигинин саясий эрки жете элек. Коомдук биринчи каналдын байкоочу кеңешинин мүчөсү Илим Карыпбеков бул тууралуу мындай дейт.
эки тараптуу келишимде биз ретрансляцияга акча төлөйбүз, ал эми Орусиянын телеканалы болсо бизге сапаттуу программаларды берет экен депчи. Мен айта албайм, ал жерде ар тараптуу тим эле объективдүү маалыматтар келип атат депчи. Бизде өткөнкү революцияларда, өткөнкү Кыргызстанда окуяларда көрсөтүлгөн, алардын таасири канчалык деңгээлде күчтүү болот экен. Биз биринчиден ошо маалыматтык коопсуздугун да уттуруп койдук, ал эми аз келгенсип ошого да биз жылына 50 миллион сом төлөйбүз да.
2010-жылдан баштап Орусиянын биринчи каналынан жарнамалар кетирилбейт. Ага чейин аталган телеканал Айрек жана Лента деген агенттиктерге жергиликтүү жарнамаларды кабыл алуу укугун берип келген болчу. Илим Карыпбеков Орусиялык биринчи канал өзүнүн талабын таңуулап келгенин айтып, ага каршы турууда рекламалык рынокту коргоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштады.
ОРТ каналына реклама жайгаштырбаганыбыз үчүн сиздер ошол эки ретрансляцияга төлөп турасыңар деген шарт коюшкан. Эгерде ОРТ биздин аймакта рекламаны жайгаштыра баштаса, рекламанын баары ошол жакка өтүп кетет. Ошондуктан Орусиянын каналы, эгерде сиздер ретрансляцияга төлөбөсөңүздөр, каналдарга рекламасы калып калат деген коркутуу, үркүтүү позициясын кармап турган учуру да. Ошондон биздин рекламалык рынокту биз коргошубуз керек.
Орусиялык биринчи каналдан айырмаланып, телеканалдардын башын бириктирген жалпы Орусиялык мамлекеттик телерадио бирлиги өзүнүн Кыргызстандын аймагына тараткан берүүлөрү үчүн жылына 96 миллион сомдон төлөп турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктын жума күнкү чыгарылышын угатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров, күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Иракта каржы министри Рафа Аль-Эссави өкмөткө каршы нааразылык акциясында шиилер баштаган кабинеттин саясатына нааразы болуп иштен кетип аткандыгын айтты. Беларусьта болсо президент Александр Лукашенко экономикалык начар жыйынтыгы үчүн өкмөттө таркатыш керек деди. Бүгүнкү кабинет жыйынында Лукашенко 2012-жылдагы экономикалык кырдаал кайталанса, өкмөт дароо отставкага кетилерин эскертти. Беларусьта баш прокурор Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевти мекениндеги бийликтерге өткөрүп берүүнү карап аткандыгын билдирди. Беларусьтун баш прокуратурасынын маалымат катчысы бүгүн бул өтүнүч бир айдын ичинде караларын бышыктады. Орусияда Кыргызстанга берчү аскерий техникалык жардамдын тизмеси такталып аткандыгы айтылууда. Таласта болсо кеңештетүүгө каршы митинг өттү. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Бир үздөмү дүйнөлүк темалардын бири менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү маалымат катчысы Майкл Хаммер мамлекеттик департаменттин журналисттери менен медиа уюмдар ортосундагы алакасы, өз ишиндеги татаал жана кызыктуу учурлар, эмнеге АКШда президент жана мамлекеттик катчынын маалымат кызматтары социалдык тармактарга көп көңүл бурушары жөнүндө биздин кабарчыбыз Аида Касмалиевага айтып берди.
Господин Майкл Хаммер, здравствуйте.
Майк мырза, саламатсызбы? Көптөрдү албетте сиздин Казакстанга жана Кыргызстанга болгон сапарыңыздын максаты кызыктырат.
I came to first to Almaty for the talks that were held, we call them the P5 plus 1 with Iran, a country that is
Мен Алматыга учуп келгем. Ал жерде Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөргө катыштым. Вашингтондогу кесиптештерим Кыргызстанга тие кет деп сурашты. Себеби Кыргызстанда аймактагы өлкөлөргө салыштырмалуу демократия эң өнүккөн.
It also was very nice to be able to drive actually from Almaty to Bishkek to also absorb some of the beautiful scenery. And I was not expecting this wonderful weather.
Жакында эле жаңыдан шайланган мамлекеттик катчы Джон Керри Виргиния штатында студенттердин алдында чыгып сүйлөп жатып, Кыргызстанды Кыргызстан деп атап алды. Бул жаңылык массалык маалымат каражаттарында кызуу талкууланды. Мамкатчы Кыргызстанды билеби?
No, thank you for the small question. I happen to have been there with Secretary Kerry. I was in the hall in Charlottesville because I know that Secretary Kerry wanted to mention.
Бул сурооңузга рахмат. Мен ал жолугушууда өзүм тургам. Мамлекеттик катчы албетте Кыргызстан жөнүндө бул жактагы элчиликтин жумушун айткысы келген. Кыргызстан тууралуу, бул жактагы маселелер тууралуу жакшы кабардар.
He's knowledgeable about the country, he's knowledgeable about the struggle for democracy and somebody who is very much informed.
Сейчас многие эксперты говорят, что
Көптөгөн эксперттер эгер транзиттик борбор жабылса, АКШ Кыргызстан тууралуу унутат деп жатышат. Сиздин пикириңиз?
США совершенно забудет Кыргызстан.
Well, I mean, first of all, I'm not the expert on U.S.-Kyrgyz relations, but what I've heard and I know coming from Washington is.
Мен Кыргызстан АКШ мамилелери боюнча эксперт эмесмин, бирок 20 жылдык дипломатиялык мамилелерден кийин мындай болушу мүмкүн эмес. АКШ түрдүү программалар аркылуу миллиард доллардан ашуун көлөмдө Кыргызстанга көмөк көрсөттү. Албетте, бул идеялардын жакшы жыйынтык беришине Америка кызыктар. Ал эми транзиттик борбордун чыгышы же калышы боюнча мен
эчтеке айта албайм.
Өзүңүздүн иш күнүңүз тууралуу айтып өтөсүзбү? Кандайча өтөт?
Well, every day is different. And that's the most exciting part of it, but I can tell you that, you know, coming to work
ар күн ар кандай. Бир күн түндүк Кореяга байланыштуу билдирүү болушу ыктымал, экинчи күнү ири жер титирөө. Эң башкысы, биз мам департаменттин позициясы тууралуу убагында ачык жетиштүү маалымат беришибиз зарыл. Журналисттер үчүн брифинг күн сайын өтөт. Жумуш эч качан токтобойт, себеби жаңылыктар токтобойт.
To answer their questions and we have a daily press briefing that we do in our policies. So every day is fairly busy day.
АКШнын журналисттери үчүн мисалы мамлекеттик катчыдан интервью алуу оңойбу?
On the one hand, we want to be as accessible as possible.
Бир чети, биз ачыктыкты каалайбыз. Экинчи жагынан, ал кишилер дүйнөлүк саясатта чоң маселелерди чечүү адамдар жана жумуштары өтө көп. Чынын айтсам, мамлекеттик катчыдан интервью алыш өтө кыйын.
Either before Secretary Clinton and now Secretary Kerry, it's difficult to get an interview, frankly.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
АКШнын мам департаментинин маалымат катчысы Майкл Хаммер менен Айда Касымалиева маектешти. Урматтуу угармандар, бир кезде Советтер Союзундагы эң атактуу америкалык музыкантка айланган таланттуу пианист Ван Клиберн 78 жашында АКШда дүйнө салды. Ал кандайча кансыз согуш жылдары кайнаса каны кошулгус эки касташ системага көпүрө болуп бергенин Венера Сагындык кызы айтып берет.
Музыка, искусство, өнөр чек ара улут саясий системаны тааныбай турган, тескерисинче адамзатты бириктире турган көпүрө экенин дал ушул Ван Клиберндин чыгармачыл тагдыры далилдей алат. 1958 жыл Москва менен Вашингтон кырчылдашып патаандашып турган мезгилде жаш абдан таланттуу америкалык пианист Ван Клиберн Петр Ильич Чайковский атындагы эл аралык эң алгачкы сынакта угарман көрөрмандардын көңүлүн дароо өзүнө бурат. Чайковскийдин пианино үчүн эң татаал чыгармалардын бири. Оркестрдин коштоосундагы биринчи концертин ал өзгөчө бир романтикалуу, терең эмоционалдуу деңгээлде аткарып жатты. Калыстар мүчөлөрү ысындары темир көшөгөнү эвак жарып өтүп дүйнөгө тараган советтик алт музыканттар Дмитрий Шостакович, Эмиль Гилельс жана Святослав Рихтер эле. Абдан таланттуу америкалык пианисттин аткаруусу залды дүркүрөгөн кол чабууларга бөлөгөнүн көргөндө алар Чайковскийдин музыкасын жаңы деңгээлге көтөргөн Ван Клибернге биринчи орунду ыйгарсак калпыстык кетип калбайбы деп ал кездеги Кремлдин кожоюну Никита Хрущевтон да уруксаат алышкан экен. Ушинтип, саясий кастык күчөп турганына карабастан, америкалык пианист Советтер Союзундагы башкы эл аралык конкурстун жеңүүчүсү аталат. Анын атагы дароо Американын өзүндө да тарап, советтик дирижер Кирилл Кондрашин башкарган оркестрдин коштоосундагы Ван Клиберндин концерти жазылган пластинка батышта миллиондон ашуун нускада сатылган алгачкы классикалык музыка альбому болуп калды. Советтер Союзундагы классикалык музыка деңгээлин жогору баалаган Клиберн кийин да далай ирет коммунисттик империяга барып бир нече концерт берди. 1958 жылы анын эл аралык атак даңкына жол ачкан Москвадагы конкурстун 50 жылдыгында Ван Клиберн ал окуяларды куштуралана эскерген эле.
It was very exciting, particularly for me to see the jury.
Укмуштай эле окуя болгон. Калыстар тобунда Шостакович, Гилельс, Рихтердин алдында аткарып атып, аябай толкундандым. Залдагы элди ойлобой эле ушул үчөөнөн коркконумду айтпа. Алар менен өткөргөн убактым мен үчүн ушунчалык баалуу. Андай керемет адамдар чанда кездешет.
Өмүрдүн аягына дээрэ Клиберн АКШнын Техас штатында жашап, өзүнүн ысымын алып жүргөн эл аралык пианисттер конкурсун уюштуруп жүрдү. 27 февралда көз жумган музыканттын жакындарына көңүл айткан Орусия президенти Владимир Путин Ван Клиберн орус элинин досу катары эсте каларын белгиледи.
Венера Сагындык кызынын кабары. Адамзат тарыхын өзгөрткөн бир гениден эми экинчи генийге өтсөк. 20-чы кылымдын атактуу инсандарынын бири, дүйнөгө белгилүү француз моделери биздин замандын мода тарыхына терең из калтырган стилист жана ишкер Коко Шанель жөнүндө профессор Осман Акын Ибраимов айтып берет.
Ар бир доордун ар башкача белгиси, символдору, замандын жүзүн ачкан стили, модасы болот эмеспи? Мисалы, 20-чы кылымдын адабиятындагы эң таанымал стилдерди Хемингуэй менен Камю сыяктуу калем ээлери калтырып кетти. Сүрөт өнөрүндө ошондой таанымал стилдерди Пикассо менен Фернан Леже, техникалык дизайнда Генри Форд менен Роллс-Ройс түздү. Ал эми өткөн кылымдын эң эле таанымал модасын, кийим кече стилин, эң таанымал атыр жытын же жыпарын албетте Коко Шанель жасады деп айтсак эч бир жаңылбайбыз. Коко Шанель адам катарында, дизайнер катарында жаткан бир чоң тарых. Шанель дегенде биз атактуу номер 5-чи атыр жытты, аялдардын кымча бел кара көйнөгүн жана ошол кара көйнөккө жарашкан ак шуруну, колтукка кыскан кичинекей сумканы элестетебиз. Бир карасаң майда чүйдө эле нерсе сыяктанат, бирок кайталап айта кетели, ошол майда барат сыяктуу көрүнгөн нерселер чынында да 20-чы кылымдын адамдарынын кебете келишими, эң эле кенен таралган кийим кече стили модасындагы негизги багыт болгонун тарых көрсөттү. Азыркы тапта Шанель бул бүт дүйнөгө таралган зор индустрия, миллиарддаган доллар пайда тапкан өндүрүш. Жалаң эле Шанелдин эмес, бүтүндөй Франциянын атын чыгарган атактуу бренд. Ошону менен бирге Коко Шанелдин өзү да өзүнчө бир жаткан легенда. 1883 жылы жөнөкөй кир жугуштун үй бүлөсүндө туулуп, жетимчиликтин айынан монастырда чоңойгон, эптеп бутка туруш үчүн ырдап да бийлеп да көргөн, акыры дизайнер, стилист катары зор карьера жасаган Шанель тууралуу бир канча кинофильмдер тартылды, чыгармалар жазылды. Эгер атактуу француз стилистинин ойлоп тапкан буюмдары, кийим кечелери 20-чы кылымдын эң эле таанымал соода маркасына айланса, Шанель өзү да бир сөз менен айтып бүткүс чоң тема болду. Анын адам катары, аял заты катары өмүрү, жашоо стили, турмушка болгон мамилеси, бул да 20-чы кылымдын унутулгус бир элестеринин бири десек туура болот го. Коко Шанель Уинстон Черчилль менен достошуп, Голливудтун эң мыкты деген артисттерин кийиндирди. Европа аристократиясынын атактуу өкүлүнө айланган Коко тунук акыл парасаты, терең ой жүгүртүүсү, таамай айткан афоризмдери менен 20-чы жүзжылдыктын тарыхына кирди. 20 жаш куракта табият тартуулаган өң түс менен элге чыгабыз. 30-убузда жашаган жашообузга жараша келбет кебетебиз болот. 50-дөн ашканда жүзүбүз жасаган эмгегибиз менен сулууланат деп айтканда ушул Коко Шанель болгонун эскерте кетели. Коко Шанель кийим дизайнери катары карьерасын шляпа жасоодон баштаган. Парижде эң биринчи шляпа магазинин 1910 жылы ачып, ошондон баштап анын аты жөнү бүткүл Францияга таралган. Кийин ал жасаган буюмдардын түрлөрү аябагандай кеңейген. Коко Шанелдин дизайн жылдызы катары, модалуу кийимдерди тиккен стилист катары даңкы дүйнөлүк экинчи согуш башталарда катуу чыккан экен. Бирок анын 4-чү күйөөсү улуту боюнча немис болуп, фашисттик Германияда кызмат кылган киши болгондуктан француздар Коко Шанелди чыккынчысың деп бир курт түрмөгө да салган. Бул жылдар ал үчүн абдан оор жылдар болуп, Парижге 10 жылдан кийин, башкача айтканда 1953 жылы гана кайтып келген. 1960-70 жылдардагы экономикалык өсүү Коко Шанелдин бизнесине абдан жагымдуу шарт түздү. Ошол кездерде номер 5-чи атыр, Шанелдин көйнөктөрү менен сумкалары, сааттары, аялдар үчүн тигилген сырт кийимдери, шарфтары менен жоолуктары массалык түрдө чыгарыла баштады. Коко Шанелдин фирмаларынан чыккан буюмдар дүйнөнүн эң эле кымбат, эң эле атактуу деген магазиндеринде сатылып, Шанель деген соода маркасы Франциянын экономикасынын күчтүү локомотивдеринин бирине айланды. Мени мода жасаган дизайнер дегенге эч качан кошулбас элем деп айткан экен Коко Шанель. Мен мода эмес, стиль ойлоп табам. Себеби мода деген келет кетет, ал эми стиль деген нерсе узак убакытка чейин эскирбей турган нерсе. Чындыгында да 20-чы кылымда нечен модалар алмашты. Тарых өзгөрдү. Бирок Коко Шанелдин стили азыр да сакталып калды. Ал ойлоп тапкан стиль 20-чы кылымдагы кыз келиндердин негизги стили, анын парфюмериясы Франциянын дагы бир таанымал символу, мактанышы болуп калганын айтсак жетиштүү го. Албетте Шанель француз модасынын жападан жалгыз өкүлү эмес. Шанель менен катар Кристиан Диор, Пьер Карден, Луи Виттон сыяктуу дизайндын титандары чыкты. Бирок ошол титандардын арасында да Коко Шанель чыныгы легенда. Ишкердик менен искусствону, сулуулук менен адамдык нарк насилди эриш арка калып жүргөн аял заты 20-чы кылымдын дагы бир таанымал символу.
Жаздын биринчи күнүндө сулуулук жөнүндө ушул эки ооз сөз менен берүүбүздү жыйынтыктадык. Сиздер менен төрөкүлдөрүп болду. Жакшы калыңыз.